vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Senzadə. Kondoliza Rays Rusiyanın separatçı regionlarla əməkdaşlığından narahatdır. Gəncədəki hərbi hissələrdən birində əskər öz yoldaşını bıçaqlayıb. Roma Papası BMT-ni bütün dünyadakı böhranı əl etməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Amerika, NATO və Avropa Birliyi Rusiyanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əlaqələri inkişaf etdirmək qərarından narahatdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla telefonla danışan Amerika Dövlət Katibi Kondoliza Rays deyib ki, Amerika Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Rusiyanın əməkdaşlıq qərarından narahatdır. Separatçı bölgələrlə əməkdaşlıq niyyətini Rusiya 3 gündür ki, bəyan edib. Gürcüstan rəhbərliyi deyir ki, Rusiya bu yolla Abxaziya və Cənubi Osetiyanı özünə birləşdirməyə çalışır və tələb edir ki, təcili olaraq BMT-nin təhlükəsizlik şurası çağırılsın. Rusiya Kosovanın Serb əhalisinə humanitar yardımı artırmağı planlaşdırır. Bunu Rusiyanın Fövqəladə Hallar Naziri Sergey Şaygu deyib. Şaygu bildirib ki, Rusiya tezliklə Kosovadakı serblərə 10 min ton dava dərman, tibbi avadanlıq bir də buğda göndərəcək. Rusiya Kosovanın bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan etməsinə etiraz edir. Bu ayın əvvəlində Rusiya serblərə yüzlərlə ton yardım göndərmişdi. Gəncədəki hərbi hissələrdən birində əskər aralarında baş vermiş münaqişəyə görə yoldaşını bıçaqlayıb. Gəncə şəhər hərbi prokurorluğundan Aynes Presə verilən məlumata görə dün an axşam saat 10 radələrində Xəyyam Quliyev əskər yoldaşı Əli Mustafayevin bıçaqla boğazını kəsib. Ağır xəsarətlə Gəncə şəhər hərbi hospitalına yerləşdirilən əskərin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün Bakıda hakimliyə namizədlər imtahan verir. 120 nəfərin iştirak etdiyi imtahan 4 saat davam edəcək. İmtahan prosesini 20 beynəlxalq təşkilatla yanaşı yerli qeyri-hökumət və hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayişçiləri də izləyirlər. Bundan əvvəl namizədlər 3 mərhələdən keçiblər. Bu dəfəki imtahanların nəticəsi isə 10 gün ərzində elan olunacaq. Qeyd edim ki, ilkin olaraq hakim olmaq mübarizəsinə 704 nəfər qoşulmuşdu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələnin müzakirə edilməsi qərarı alınıb. Azərtacın məlumatına görə yayda həm də Ermənistanla bağlı məsələ də müzakirə olunacaq. Büro Ermənistana 3 ay möhlət verib ki, müxalifətlə dialoqa başlasın, siyasi məhbuslar buraxılsın, qanlı hadisələrin günahkarları cəzalandırılsın. Roma Papası BMT-ni bütün dünyadakı böhranı həll etməyə çağırıb. BMT-nin New York-dakı qərargahında çıxış eləyən 16-cı Benedikt deyib ki, təşkilatın üzvləri böhrandan çıxmaq üçün yolları birgə axtarmalıdırlar. O bildirib ki, hələ də dünyada əsas qərarları bir neçə ölkə verir. 16-cı Benedikt BMT tribunasından çıxış eləyən 3-cü Roma Papası olub. Papa New York-da olarkən Yahudi sinagoguna da baş çəkib, milliyyətcə alman olan Benedikti Holokost faciəsi zamanı qohumlarının əksəriyyətini itirən Ravvin Arthur Skeyer qarşılayıb. Roma papasının Amerikaya 6 günlük səfəri sabah başa çatır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad hesab edir ki, dünya bazarlarında neftin qiyməti əslində çox aşağıdır. İranın dövlət televiziyasının internet saytı prezidentdən sitat gətirir, yazır ki, bu strateji xammal özünün həqiqi qiymətini tapmalıdır. İranın neft ixracından daxil olan gəliri ümumi xarici gəlirinin 80%-ni təşkil edir. Hazırda dünya bazarlarında bir barrel neft 117 dollara çatıb. Bu isə neftin tarixində ən yüksək göstərici hesab olunur. Bugün Çinin bir neçə şəhərində nümayişlər olub, Tibetin müstəqillik çağırışları pislənib, nümayişlər həm də Fransa məhsullarını boykot etməyə də çağırıblar. Səbəb isə bir müddət əvvəl Parisdən Olimpiya məşəli keçərkən Çinə qarşı etirazlar olub. Rəsmi Pekin Olimpiya məşəlinin etirazla müşahidə olmasına görə Tibetin sürgündəki dini lideri Dalai Lamanı günahlandırıb, bildirib ki, məşəl etirazı Tibetin müstəqillik planının bir hissəsidir. Dalai Lama isə bu ittihamlarla razılaşmayıb, deyib ki, onun istəyi Tibetin müstəqilliyi yox, muxtariyyatı və bir də insan haqlarının qorunmasıdır. Bu saatı bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Qaynar Xət və müxbir saat ilə davam edir. Sağ olun.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan eş olmağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə içində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bu dəfəki qaynar xəttdə. Bakının harasında telekanalları tutmaq olmur?
Bu antenina süt kimi göstərirdi. Burada bir də görsən ki, itdi şey, izabrejen deyirlər. Başladı qır-qır-qır başladı qaçmağa.
Yox,
qoydu, baxdım. Sənə baxın.
Rayona gedəndə uşağınızı metrikasında götürün. Yoxsa
bizim yanımızda 4 aylıq uşağı olan birini qaytardılar. Hətta metrikası var. Deyirlər ki, bəs metrikanın üstündə hansısa möhür yoxdur.
Əlavə işıq pulu borcu ilə nə etməli? Bakıda binaların çoxunda restorasiya işləri gedir. Bura mədəni, tarixi əhəmiyyətli binalar da daxildir, iri prospektlərdə yerləşən yaşayış binaları da. Düzdür, bir tərəfdən şəhərin siması dəyişir. Ancaq bu bərpa işləri qurtarmır ki, qurtarmır. Yenicə təmirdən çıxmış filarmoniyanın indi də yerləşdiyi bağda yenidən qurma işləri başlayıb. Təbii ki, bütün bunlar həm bəzi yerlərdə əhalinin gediş-gəlişini çətinləşdirir, həm şəhərdəki tozu artırır, həm də yenidən qurma işlərinə ayrılan vəsaitlərin nə dərəcədə düzgün xərclənməsi barədə suallar yaranır. Nə isə, bina fasadlarının təmiri barədə ayrıca reportajımız olacaq. İndiki söhbətimizin mövzusu isə biraz fərqlidir. Şıdırğı rekonstruksiya işləri gedən, evlərin balkonları dəyişdirilən məkanlardan biri, Heydər Əliyev prospektindən bir neçə zəng almışıq. Sən demə, bu təmir işləri sakinləri televiziyasız qoyub. Vüsalə Əlibəylinin reportajı bu haqdadır.
Göstərmir,
yeni göstərirdi. Bu antenina süt kimi göstərirdi. Burada bir də görsən ki, itdi şey, izabrejen deyirlər. Başladı qır-qır-qır başladı qaçmağa.
Yox,
qoydu, baxsın. Belə
baxın.
Heydər Əliyev prospektində yaşayan Azad Zəkiyev 2 aydır xarici telekanalların üzünə həsrət qalıb və yerli telekanalları bu səslə seyredir. Antenasız qalmasının səbəbi isə budur.
Heydər Əliyev prospektində olan 5 mərtəbəli, 3 mərtəbəli binalar var. Onlara kosmetik təmir iş aparırlar. Atalar demişkən, üstü bəzək, altı təzək ilə.
Heydər Əliyev prospekti 73-də bəzi binaların üstündə antenaları görmək olar. Azad Zəkiyev deyir ki, yəqin ki, onlar müvəqqətidir və tezliklə söküləcək. Onun isə bu cür müvəqqəti anten quraşdırılmasına da imkanı yoxdur.
Kim özü çıxarda bildi, imkan oldu, çıxartdı. Mənim kimi qoca əfəl adamlar çıxarda bilməyənlər üçün özləri çıxartdılar. İndi damın təmiri qutarıb, anten birləşdirməyə icazə vermirlər.
Bu hal istehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır. Kim çıxarıbsa, o da quraşdırmalı və istehlakçılardan üzr istəməli. Yeri gəlsə, kompensasiya ödəməlidir.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov belə deyir. Onun sözlərinə görə bu qanun pozuntusudur.
İstihlakçının tələbinə uyğun iş görülməlidir. İstihlakçılar bunun müqabilində binaya verdikləri pulun müəyyən hissəsini geri almaq hüququ var.
Antenasız qalan və 2 aydan artıq müddətdir ki, televizora baxa bilməyən təkcə Azad Zəkiyev deyil. Heydər Əliyev 73/5 sayılı binanın sakinlərindən çoxu bu problemlə üzləşib.
Əlbəttə istəyərdik ki, antenalarımız olsun, başqa dövlətlərin piridaçalarına da baxaq. Qurmaq istəyirik, qura bilmirik. Deyirlər ki, qursa çıxaracaq.
O binədə var neçə dənə antena. Bəs o binədə olar, bizim bina niyə olmaz?
Artıq 3 aydır ki, televizora baxa bilmirəm və heç nə haqqında məlumatım yoxdur. Antenamızı sındırıblar. Söz veriblər ki, kabel televiziyası olacaq. Amma nə vaxt olacağı məlum deyil. Mən zəng etdim, dedilər, nəticə ayın axırı bilinəcək.
Sakinlərin haqqında danışdığı özəl kabel televiziyası bir şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, Nərimanov rayonunda kabel televiziyası quraşdırılması işi gedir, amma hələ qoşulma yoxdur. Sifarişi isə binalarda verilən elanlarla vermək mümkün olacaq. Kabel televiziyasına qoşulmanın haqqı isə belədir.
Qoşulma haqqı 6 manat, aylıq abunə haqqı 9 manatdır. 20 metr kabel şirkətdən pulsuz olaraq, əgər 20 metrdən artıq lazım olsa hesablanacaq. Hər artıq metrəsini 30 qəpik ödəyəcəksiniz.
Antenasız qalan Azad Zəkiyev kimi bir çox sakin kabel televiziyasının əleyhinədir. Deyirlər ki, ayda cəmi 60 manat təqaüd alırıq. Onunla necə dolanaq? Sakinlər də istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən Eyüb Hüseynov da təklif edir ki, mərkəzləşdirilmiş bir anten quraşdırılsın. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov bu məsələ ilə bağlı bunları dedi.
Sərəncamına, deməli, restavrasiya olunmuş bütün binalarda, prospekt baxan hissələrində heç bir əlavə balkonlarda, pəncərələrdə heç bir əlavə şey quraşdırıla bilməz. Əgər kross antena da nəzərdə tutulsa, kross antena deməli binanın damında birləşdiriləcək, bir dənə olacaq, bir-birə paylanacaq. Antenlər onsuz da bu İli boy yerdə tutmanı tutur, o bir tərəfində tutur. Fəzat damda biri yenə qulaşdırılacaq. Adi bizim Azərbaycan verilişləri üçün.
Lakin Sabir Həsənov belə bir qurğunun nə vaxt qulaşdırılacağı hələ məlum olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə qulaşdırıldıqdan sonra isə sakinlərlə müqavilə bağlanacaq və vergi ödəyib ödəməyəcəklər də sual altındadır.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Ailəsi ilə birlikdə ölkə daxili səyahətə çıxanların nəzərinə, uşaqlarınızın doğum haqqında şəhadətnaməsi üstünüzdə olsun. Niyəsini qaynar xəttdə bugünlərdə Gəncədən Bakıya qayıtmış Ruzanla danışır.
Gəncədən qatarla Bakıya gəlendə uşaq əlimizdə bizi saxladılar ki, bəs siz gedə bilməzsiniz, çünki sizin uşağın metrikası yoxdur. Sizin pasportları olsa da uşağın da mütləq metrikası olmalıdır və biz bilmirik, bu sizin uşağınızdır, sübut edin ki, uşaq sizindir. Metrikasız getmək olmazsa, niyə avtobusla icazə verirlər? Çünki biz Bakıdan Gəncəyə avtobusla getmişik, nə bizdən pasport istəyiblər, nə uşağın metrikasını istəyiblər. Bəs niyə ona görə ki, uşağı uğurlaya bilərsiniz, başqasının uşağını qaçıra bilərsiniz? Başa düşmədim, uşağı qatarla qaçırtmaq olmaz, deməli, avtobusla Azərbaycanda uşağı qaçırmaq mümkündür, qatarla yox. Yəni, bir də yaxı uşağı qaçıran maşında tutub gedə bilər. Yəni, niyə qadağa qoyulur, məlum deyil. Ya qadağa qoyulursa, onda zəhmət olmasa, bütün avtobusa da qadağa qoysunlar, biz də bilərdik, metrika götürərdik məsələn. Bizim yanımızda 4 aylıq uşağı olan birini qaytardılar. Hətta metrikası var, deyirlər ki, bəs metrikanın üstündə hansısa möhür yoxdur. Onun üstündə qatar bələdçisi deyir ki, güya onu 4 aylığına işdən kənar eləyiblər. Kimisə uşağı metrikası olduğu üçün. Olduğu halda yola bıraxdığı üçün.
Ruzanla Gil sonda məcbur olub biletlərini geri qaytarıblar. Bakıya avtobusla qayıtmalı olublar. Dövlət Dəmiryolu İdarəsindən Nadir Əzməmmədov deyir ki, bu qayda yeni deyil. Səyahət vaxtı az yaşlı uşaqların sənədləri üstündə olmalıdır.
Yox, bilet alandı, ona deyirlər ki, qatara girəndə sənədi üstünüzdə olsun. Belə bir şey var. Sənədsiz olmaz. Çünki bir hadisə baş verəndə üzrə artıq onlar tapa bilmir. Əgər sənəd olmasa nə bilet satılır, nə qatara minə bilər. Əgər bilet alıbsa gəlirsə sənəd üstündə yoxsa, onu buraxmırlar qatara.
Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da bildirir ki, qatarda uşağın sənədinin tələb olunması tam normaldır. Ancaq sual doğuran bu tələbin bütün hallara tətbiq olunmamasıdır.
Deyirlər, ruhsat edinlik biz yazılmamış qanunlar. Hələ nə istəyir, Nəqliyyat Naziri öz qanunu eləyir, Nəqliyyat Naziri Dəmir Yolu öz qanunlarını həyata keçirir. Bu düzgün deyil. Yəni, ölkədə bir qanun olmadı, amma o qanuna riayət olmalıdır.
Yəni, Yusuf müəllim, hara gediriksə, istər avtobusdan, qatarla uşağın sənədi üstündə olmalıdır, belə çıxır, hə?
Yani burada bir mesele ona ibaret insanın öz üzerinde olmalıdır. Yani olmalıdır. Ancak burada buna göre insanı cezalandırma olmaz. Çünkü adımızın kanun vericiliğinde bu kabul olunmuyor. Bu nakliyatla gelip sende. Bunun üzerinde sened yoksa. Yani bu anı Gəncədən Bakıya gelebilirdi. Qanunvericilikdə əksini tapmalıdır. Deməli bu qanunvericilikdə əksini tapmadığına görə onun nəqliyyatdan gələ bilirlər.
Yəni burada, Yusuf müəllim, bizdə yəni qanunda dəqiq göstərilməyib də, hə, ki uşağın sənədi olmalıdır, olmamalıdır.
Yəni qanunda olsaydı bu hamının şamil olmalıdır. Həm nəqliyyata, həm avtobusa, həm də şey qataraq. Böylərdən şəxsiyyət kağızı alırlar ki, yəni bir hadisə baş verəndə onlar tez bir informasiya alsın ki, kim problemi yaradıb. Ancaq burada uşaqlar yəni çünki qatar pastadandılar. Onlar uşaqlardan istifadə eləməklə o insan valideynləri müəyyən hüquqlarını pozmuşlar. Həm uşaq hüquqlarını pozmuşlar.
Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəqliyyatda biletsiz getmə, sənədsiz sərnişin daşımaya görə konkret cəzalar nəzərdə tutulub. Ancaq məhz uşaqların sənədinə dair müddəa yoxdur. Ruzanna isə bu məsələnin Çexiyanın paytaxtı Praqada necə həll olunduğundan danışır.
Biz Çexiyada yaşayanda elə olurdu ki, yoldaşım bizsiz, sənədsiz gedib bileti alırdı başqa şəhərə getmək üçün. Ya gedirdi bir neçə nəfər başqa şəhərə gəzməyə getmək istəyirdiksə, gedirdi, deyirdi, mənə ailəvi bilet verin. Yəni, özü tək gedirdi və heç bir sənəd də özü ilə götürmürdü. Elə ailəvi bileti alırdı, onda çünki daha ucuz başa gəlirdi. Heç bir sənəd göstərmədən, bələdçiyə yalnız bileti göstərməklə istədiyimiz şəhərinə, yəni ölkə daxili nəqliyyatdan istifadə etməklə istədiyimiz şəhərə gedib gəlirdik.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə dinləyicilərdən əlavə qaz, işıq, su pulu borcu almaları barədə şikayətlər gəlir. Biz həm Qaynar xəttdə, həm də Azadlıq Radiosunun digər verilişlərində bu problemləri ayrı-ayrı vaxtlarda işıqlandırmışıq. Ancaq oxşar şikayətlərin arası kəsilmir. Yadınızadırsa, bu ilin əvvəlində əhalinin sosial hüquqlarının bərpası koalisiyası da yaradıldı. Məqsədi, əhaliyə kommunal xidmət sahəsində vəziyyəti dəyişmək olan bu koalisiyaya biz bu şikayətləri yönəldirik, daha dəqiqi Azad İstihlakçılar Birliyinə. Ancaq həmkarım Vüsalə Əlibəyli bir daha həmin şikayətlərin bir neçəsini araşdırmaq qərarına gəldi.
Bu reportajda elektrik enerji sahəsində baş verən bir neçə problemlə tanış olacaqsınız. İkinci hal, istehlakçılara yüksək məbləğdə borc pulun yazılmasıdır. İkinci hal, sayğacın möhürünün açılması ilə əlaqədardır. Xırdalan şəhəri yaxınlığında Mexikalon yaşayış massivində yaşayan sakinlər onların hesabına yazılan işıq pulu borcunun dərdini çəkirlər. Bu borc da hər sakin üçün təxminən 100 manatdan yuxarıdır.
250 şirvan pul yazır, 250 şirvan. Mən harada işlətmişəm onu, bunu götürüb özləri yer, cəmaatin belini yazır.
Bir aya mənim üstümə yazıbdır 520 kilovat. Mən müəssisə işlədirdim. Nə işlədirdim ki, mən 500 kilovat işıq yandıraydım.
Çörək düşürmür, bir şey eləmir. Keçmişdə işıqın pulu azdı. Hökumətin qanunu sonra qanun çıxartdı, artıq oldu. Ona da gətsin, sayğac qoşdu.
Bizim onlara pul vermişik 150 kilovatını. Sayğac qoyulandan bu yana mənim deməli köhnə pulla, bir şirbandan o ana çıxmayıbdı. Bununla hesablasam, onlar borçlu qalır mənə.
Onlara yazılan əlavə borcdan şikayət edən sakinlərin çoxsunun qəbzləri əlində idi. Qəbzə vurulan pulun miqdarı 3-5 manat arasında dəyişir. Sayğac olmadığı bir vaxtda niyə görə məhz bu miqdarda pul ödədiklərini isə belə əsaslandırırlar.
Ümumi qayda şəhərdə nəcir, nə qədər verirək, biz o qaydada bir şirvandan dedik. Sonra dedik ki, iki şirvandır. Dokumentimiz var, kağımız var.
Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev deyir ki,
o məbləğ heç cür borcu ödəyə bilməz. Bu bir mənalıdır. Metodik hesabat üsulunda elektrik enerjisinə görə otaqların sayı götürülür. Orada da minimal ödənişin miqdarı həmin illər üçün indiki pulla hardasa bir 8-10 manat arasında olmalıdır. Bu bir otaqlı ev üçün idi hələ ya.
Mehkolun sakinlərindən Qəhrəmanov Telman və Rızaev Şənli isə 2002-2005-ci illərdə Xırdalan elektrik şəbəkəsinin nümayəndələri, yəni işıq pulu yığanlardan da şikayətçidirlər. Onlar iddia edirlər ki, ödədikləri pulun yalnız bir hissəsi elektrik şəbəkəsinə təhvil verilib. Aidiyyatı orqanından isə onlara deyilib ki,
deyir o mənlik deyil.
Onu tap deyirəm pulunu.
Hə, onu tap, ona pulu. Mən niyə alacağım?
100 neçə manat da mənim oğlumdan, o çekləri oraya yatırmayıb, pulunu verməyibdi. Orada tapdım, rəisin yanına getdim, o da deyir, Mən neyim, mən hardan tapım? Get tap onu, pulumu deyir al ondan.
Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev sakinlərin bu iddiasını ittiham adlandırdı və dedi ki,
əlbəttə ki, yəni bu heç bir qanunda yazılmayıb ki, sən nəzarətçiyə pul verməlisən.
Lakin Mehqalan əhalisinin səsinə səs verən tapıldı. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri.
153 manatlıq yerində 2 manat oturursa, o halda müraciət edərsən bizə. Yəni istehlakçının haqlı olduğunu mən özüm görsəm, mən onu sübut edirəm.
Düzdür, sakinlərdən hələ işıqsız qalanı yoxdur. Amma bəzilərindən borclarını ödəmək tələb olunur, bəzilərinə də güzəştlər təklif edilir. Dəstə Hüseynova da güzəşt təklif edilənlərdən biridir.
Mən niyə gizlədirəm? Deyiblər, 160 sirvandır o, 160 sirvan. İstəyib 30 sirvan istəyib, 25 sirvan istəyib. Demişəm, yoxumdur. Pensioner adamam, hardan verim,
hə? Elə bir praktika istifadə olunur. Abonent borcunun gəlib, yəni şəbəkə baş idarəsində abonentlərin şikayətləri komissiyası fəaliyyət göstərir. Bu komissiyaya müraciət edə bilər, o borcun yenidən baxılması ilə bağlı.
Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev belə deyir. Ələkbər Ağasıyev isə bununla razılaşmır. Deyir ki, güzəşti pul mənasında deyil, vaxt anlamında etmək olar.
Hesabat qanuna aparılıbsa və bu borc qanuna hesablanıbsa, qəpiyinə qədər düzdürsə, burada hansı güzəştdən söhbət edə bilər? Bu güzəşt adı altında, hörmət adı altında bu rüşvət sadəcə olaraq. Güzəştlər bilirsiniz də 2002-ci ildən sıraq olundu.
Ələkbər Ağasıyevin sözlərinə görə bu halda borc iki yola silinə bilər. Ya rüşvət almaqla, ya da qeyri-qanuni hesablanmaqla. Birinci halda hər ikisinin, ikinci halda təchizatının məsuliyyəti var. İkinci problem sayğacın möhrünün açılması ilə əlaqədardır. Təqribən 40 yaşı olan sayğac öz sahibinə az qala 400 manat cərimə qazandıracaqmış. Hadisəni Nərimanov rayon sakini Bəybala Hacıyev nəql edir.
Şot çıxı vaxtla bizdə də köhnə şot çıxdı. Möhürləri yerində, şüşəsi ki, qayıtdı ki, buna müdaxilə olub, akt yazdı, tərtib elədi. Düzüm ona yaz günə, daha hər şey normal yerində, uzağı, yəni ki, bu ölkə məhkəməsi var, ayrı idarələr var. 400 manat mənə cərimə yazdı.
Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyevi bu problemdən xəbərdar etdi. O istehlakçının evinə gedib sayğacı ilə maraqlandı. Bizə bu haqda məlumat verən Ələkbər Ağasıyev deyir ki, yoxlayıb və belə nəsiyə gəlib ki, alt qapıq və dövlət möhürü də yerindədir.
Dedim mən sabah, yəni dünən üçün lazım olan yerlərə yazışmanı aparana qədər heç kəsi evə buraxmayın, sayğacın ekspertiza getməsinə imkan verməyin ta ki mən yazışmanı eləyib özüm burada iştirak eləməyənə qədər. Dedilər yaxşı.
Lakin 2 gün sonra istehlakçı Bəybala Hacıyevlə əlaqə yaratdıq. O bizə bildirdi ki, Bakı Elektrik Şəbəkəsinin laboratoriyasından gəlib sayğacı aparıblar.
Baş idarəyə getdi, laboratoriyası var oran. Bizim də iştirakımızla getdilər ora. Sonra yoxladılar orada. Baxdı ki, tam hər bir şey yerindədir.
Bəs niyə əvvəldən sizə ittiham edirdilər ki, açmışsınız möhürü?
Bunu rayon şöbəsi bizə ittiham edir.
İstehlakçı onu da qeyd etdi ki, baş idarədən gəlib yeni sayğac quraşdırıblar. Bakı Elektrik Şəbəkəsindən Rəhman Səmədovun sözlərinə görə əvvəlcə yoxlama aparılıb və 243 manat 12 qəpik cərimə təyin edilib. Sonra Bakı Elektrik Şəbəkəsinin laboratoriyası rəy çıxarıb ki, hər şey qaydasındadır. Sadəcə sayğacın istismar müddəti qurtarıb. Bakı Elektrik Şəbəkəsinin yoxlamasından keçməsinə baxmayaraq, Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev heç də hər şeyin qaydasında olmadığını deyir.
Dedim, mən burada falan şeyi hiss edirəm. Əlamətlərini də dedim olaraq mən. Taca dedim, yaxınlaşın sayğaca. Mən burada sizə deyəcəm ki, sayğac 3 sənədən sonra özünü necə aparacaq? Dediklərini özün göstərdi. Və mənim fikrimcə sənədlərimi araşdırdım. Axırıncı dəfə bu sayğaca müdaxilə olunub bu ilin yanvar ayında və təzədən yeni möhür vurulub ona. Maneviyyəsi bilavasitə nəzarətçi ilə əlaqəyə girərək edir, özü yox. Hər ikisi qanun pozuntusuna yol verir və daha çox məsuliyyəti daşımalıdır vəzifəli şəxs.
Ələkbər Ağasıyevin sözlərinə görə istehlakçı bir qanun pozuntusuna öz xeyrinə yol verirsə, həmin o enerji çatışmamazlığı digər istehlakçının hüquqlarının pozulmasına aparır. Digər tərəfdən elə həmin istehlakçının da nə vaxtsa yenidən həmin problemlə üzləşə biləcəyi istisna deyil.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM 101.7 FM
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərtləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Alo, adım Ceyhundur, fikrim bildirmək istəyirəm. Bu, əgər yaxşı yaşamaq istəyirsənsə, gərək qala ayrı adamları satasan ki, onlar məhv olsunlar, sən amma yaxşı yaşayasan. Ayrı variant yoxdur. Azərbaycan da o istiqamətdə inkişaf eləyir.
Mənim sualım budur. Niyə görə bu gizli yolla qazanılmış pulların amnistiyasını eləyirlər, amma cəmadın halal verdiyi bankilara qoyduğu pulları qaytarmırlar? Niyə görə? Haçan qaytaracaqlar bunu? Sağ olun.
Alo, adım Zahiddir. Mən Azərbaycandakı gedən proseslərlə əlaqədar zəng eləyirəm. Azərbaycan xalqı necədirsə, elə də ölkədə hakimiyyəti var. Hakimiyyəti günahı yoxdur. Elə hakimiyyət necədirsə də, elə xalqın özü də elədir. O 3% də əhali, o mədəni, inteligent səviyyəli adamlar, onlar da Azərbaycandan çıxıb getməkləri məsləhətdir. Yoxsa onlar da burada dənləyəcəklər. Var ki, onlar da ən hasandı, bunlara görə heç mübarizə aparmamaq, çıxıb buradan getmək. Sağ olun.
Salam, mən Səmət Əmədə olaraq qulaq asıram. Xayiş edirəm aşağıdakı problemlərə dair veriliş hazırlayırsınız. Belə bir təsirat yaranır ki, ölkədə idarə edən yoxdur. Ölkədə baş verənlər heç bir məntiqə sığmır. Ölkədə neft və tikinti bomu deyil, məhz özbaşınalıq bomudur. Hardadır şəhərin ümumi planı, çox mərtəbəli tikirlər, az qala bir-birindən bir metr aralıda, keyfiyyəti aşağı səviyyədə uşaq meydançaları olmadan tikilir. Keyfiyyəti aşağı olan hansısa bir bina aşanda isə dövlət məmuru gəlir və televiziya münasib müsahibəsində deyir ki, yıxılan 9 mərtəbəli bina qanunsuz tikilmişdir. Belə sual ortaya çıxır. 9 mərtəbə ucalan zaman qanun çeşikləri harda edirlər? Nəyə görə binaların keyfiyyətinin yoxlanılması məhz belə hadisələrdən sonra başlanmalıdır? Bakı şəhərində yollar bərbat vəziyyətdədir. Bəzi ərazilərdə ancaq yüksək çəkidə malik olan ciplərlə hərəkət etmək mümkündür. Əvəzində isə yüz minlərlə dollarlıq işıq və səs effektləri ilə şəlalələr ucaldılır. İnfrastruktur bərbat vəziyyətdədir. Əvəzində isə bəzi məmurlar bizi olimpiya oyunları keçirən ölkələr sırasında görürlər. Qiymətlər gündən-günə artır, əsasən bayram qabağı. Bunun da səbəbi insarçılar, yüksək gömrük rüsumları ölkədə istehsalın aşağı səviyyəsidir. İnsarçılar hansı qiyməti istəsə onu da qoyur. Müqayisə üçün banan burada Moskva kimi megapolisdən 5-6 dəfə ucuzdur. Bunun da səbəbi Azərbaycanda banan biznesinin bir nəfər tərəfindən idarə olunmasıdır. Nəyə görə yol polisinin maaşı 600-700 dollar ola bilər, müəllimin və ya tibb işçisinin maaşı isə yox. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, yol polisləri dövlət üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir, müəllim və tibb işçiləri isə elə də keçinə bilər. Orxan.
Salam, əleyküm, Azadlıq radiosu. Siz narahat edən həkim psixoloq Əhmədov Aydındır. Mən məsələ ilə əlaqədar sizə zəng eləmişim ki, bürokratiya məsələsi ilə əlaqədar qabaqlarda da var idi bu məsələ. Amma indi mən demək istəyirəm ki, bax, müxtəlif yerdə ərizəni vermək istəyirsənsə, müəyyən çətinliklərlə, yəni bir var ki, ərizəni elə belə verirsən, bir var ki, qeydiyyata salmaq üçün. Qeydiyyata salanda buna biraz başqa cür yanaşırlar. Və hər bir bəhanə ilə istəyirlər ki, o ərizəni qeydiyyata salmasınlar.
Beybut ol istəyirəm. Mənim sualım odur ki, biz bu məmurların yediyi pulları deyil, məmurlar pulları yedir. Mən bilmək istəyirəm, bu məmur deməklə onlar bu işi düzəndirlər. Bu məmurların dəqiq adları qoy deyilsin. Bəlkə onların dəqiq adı deyiləndən sonra onu kim yediyini özü hiss eləyər. Ümumiliyyədə deyəndə məmurlar, onların heç mənə bu dəlalət eləmir. Filan məmur pul yiyir, rüşvət, yəni dövlətin malını yiyir.
Ələskər, Azadlıq radiosu vasitəsilə özümün və saysız hesabsız aşağı təbəqə adından Nəxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyinə yasların təmtəraqlı keçirilməsini qadağan etdiklərinə görə minnettarlığımı ve teşekkürümü bildirirəm. Ne büyük ve aparılması həddindən ağır əzab vəziyyəti olan yükü Naxçıvan əhalisinin çinlərindən götürdülər. Kaş bir belə ədalətli qayda Azərbaycanın hər yerinə şamil olaydı. Çox sağ olun.
Mənim adım Rauf Əzimovdur. Bu küçələrə qayı tərəfindən nişanlar, yanızdaqlar qoyulur. Elə götürək 3-cü mikrorayonun bazarının qarşısı. Orada nişan var ki, 100 metr məsafədə maşın saxlamaq olmaz. Bu işarəni qoymaqla qayı özü-özünə hörmətsizlik edir. Çünki bütün maşınlar bütün günü ərzi orada saxlayırlar. Ondan başqa orada da astanovka düzəldiblər. Astanovkanı da eləyiblər tara ambarı. Yeşiklər, kartonlar, zatlar yığırlar. Sovet hökuməti vaxtında siqnal qəti qadağanı idi. Heç olmasa Sovetdən qalan yaxşı cəhətlərin qarşı saxlayırlar indiki vəziyyətə kimi. Əksinə küçələrdə siqnal səsindən getmək olmur. Maşınlar da, harada ızdaq var, orada da saxlayırlar. Qadağan edici ızdaqları nəzərdə tuturam. Yaxşı olardı ki, o ızdaqların bir çoxunu qayı çıxartıydı.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar Xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxsa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulağa saxdı. Xasay Bey olum aldı.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Vaxtınız xeyir, efirdə müxbir saatı verilişidir. Qarşıdakı 25 dəqiqədə sizləri Azadlıq Radiosunun müxbirlərindən hazırladığı ən maraqlı reportajlar gözləyir. Bələdçiniz isə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bu dəfəki müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Venesiya komissiyasının yeni təkliflərini hökumət müxalifət necə qəbul edir?
Fakt araşdırıcı qruplar seçki komissiyalarının tərkibində olacaqsa, onlar necə o həmin komissiyalarda yol verilmiş saxtakarlıqları araşdıra bilərlər? Əgər belə qruplar həqiqətən yaradılacaqsa, qruplar müstəqil olmalıdır.
Azərbaycanda qiymətlər niyə yalnız artır, azalmır?
Ət yemirəm, ət heç, bəlkə də 2 ildən çoxdur, 3 ildən çoxdur. Ancaq elə belə kartofda verməşildir.
Ət 6 manatdır mal əti. Adi simeşkə yağı, əvvəl aldıq 60 şöpü, indi olub 2 manat 60 şöpü. 2 manat fərq edir. Ancaq çözüm satı töyüq ətinə, töyüq ətdir ki, 3 manat, 3 manat 40 şöpü.
Səkkiz yaşlı qız həkimlərə niyə nifrət eləyir?
Dərmanları səhv vurmuşdular. Mən gündən günə köpəlirdim. Dərmanları içə bilmirdim, qaytarırdım. Azərbaycanda düzgün həkim yoxdur.
Bu günlərdə ölkə başçısı İlham Əliyev deyib ki, ilin ortasından hərbi xərcləri 2 milyard manata çatdırmaq istəyirlər. Bu dünyada neftin qiymətinin bahalaşması ilə əlaqədardır ki, bu zaman ölkəyə əlavə gəlir gələcək. Prezident aprelin 18-də cəbhə xəttində olarkən isə bir daha təkrarlayıb ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində güzəştə getməyəcək. O bildirib ki, qərb dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul etsələr də hələ də Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə ehtinassız yanaşırlar. Azərbaycan isə hələlik sülh missiyasından çıxış eləyərək danışıqlarda iştirak eləyir. Birləşmiş Ştatlar isə Azərbaycana hərbi silahları davam etdirmək üçün hər cür yardım etməyə hazırdır. Bunu Bakıda səfərdə olarkən Oklahoma Milli Qvardiyasının rəhbəri General Harry Wade deyib. Onun sözlərinə görə Amerika Azərbaycan ordusunu NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasına texniki yardımlar etməyə hazırdır. Amerikalı General Bakıda səfərdə olarkən onunla Ələkbər Rafoğlu danışıb.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Mətbuatın yazdığına görə, Amerika həm də regiondakı mümkün təhlükələrə qarşı Azərbaycanda bir sıra müdafiə qabiliyyətli sistemlərin quraşdırılması və digər layihələr həyata keçirir. Lakin bu məlumatların çoxu heç də rəsmi səviyyədə təsdiqlənmir. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsələdəşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı General Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. Generalın sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd onun dediyinə görə, hələ görülməli çox işlər qalır.
NATO standards imply
NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən bəzilərdir. Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz. Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayrımları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycanın özü cavab verməlidir. Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Amma onların fikrincə, siyasi müstəvidə olmasa da ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması məsələsində Bakı daha ürəkli davranır. Sadəcə olaraq, heç kəsi qızıqlandırmaq istəmir. Politoloq İqa Məhmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, nəzarət funksiyasında həyata keçirməlidir. Ekspertin fikrincə, indiki səviyyədə Azərbaycan hərbiyyəsinin Amerikadan daha çox təcrübə almağa ehtiyacı var.
Korrupsiya məsələləri var. yanaşma meseleleri var, askerlerin ve zabitlerin seviyesi meseleleri var. Yani Azerbaycan'ın NATO'ya, NATO standartlarına uygun hisseleri de var, uygun olmayan hisseleri de var. Bu doğrudan da her şey değil ama hiç ne de değil. Ne kadar da o büdceden vesaire yaxşı istifade olunmasa da bir hissesi yaxşı, bir hissesi yine de bizim ordumuzun güclənməsinə xidmət edəcək.
2007-ci ildə Azərbaycan ilə Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Oktyabrın 15-nə təyin olunmuş prezident seçkilərinə hər gün daha bir gün yaxınlaşdıqca seçki məcəlləsinə dəyişikliklər daha da aktuallaşır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda bu il keçiriləcək prezident seçkilərində şəffaflığı təmin etmək, ümumiyyətlə seçkilərdə obyektivliyi artırmaq üçün Venesiya Komissiyası Milli Məclisə yeni təkliflər təqdim edib. Bu təkliflərdə barmaqların mürəkkəblənməsi, müşahidəçilərə fərqlənmə nişanlarının verilməsi, seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi fakt araşdırıcı qrupların yaradılması nəzərdə tutulur. Babək Bəkirin reportajı da seçki məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərdən biri, fakt araşdırıcı qrup barəsində olacaq. Bu qrupun tərkibinə kimlər daxil olacaq, harda təmsil olunacaq ki, seçki pozuntuları daha səmərəli araşdırılsın.
Seçki məcəlləsindən bir sıra yeniliklərin əlavə ediləcəyi gözlənir. Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynovun Azadlıq Radiosuna deməsinə görə, bu yeniliklərin vaciblərindən biri seçki pozuntularının araşdırılması üçün fakt araşdırıcı qrupun yaradılmasıdır. Lətif Hüseynov deyib ki, bu qurumun yaradılması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası arasında xırda fikir ayrılığı da var. Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, qrup hüquqşünaslardan formalaşmalıdır. Venesiya Komissiyası isə bunu o qədər də vacib saymır. Fakt araşdırıcı qrup hansı statusda yaradılacaq və onun tərkibi necə formalaşacaq? İndi bu sual həmin qurumun effekt verib-verməyəcəyini müəyyən etmək baxımından çox vacibdir. Artıq bu məsələ Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasında da müzakirə edilib. Bu partiyanın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov işləyir.
Xüsusi qrupa ehtiyac yoxdur. Ayrı bir məsələn, Dairə Seçki Komissiyasının nəzdində sadəcə bir qrup ayrılır ki, hansı ki, seçki ərəfəsində və seçki günü ilə bağlı olan qanun pozuntularının aradan qaldırılması, vətəndaşın pozulmuş hüquqların bərpa olunmasını həyata keçirmək üçün operativ bir qurum olsun.
Siyavuş Novruzov deyir ki, mövcud qanunvericilikdə şikayətlərin araşdırılması üçün böyük vaxt tələb edilir. Şikayətlər əvvəlcə məntəqələrdə, sonra dairələrdə, sonra da Mərkəz Seçki Komissiyasında araşdırılır. Əgər hər hansı ciddi hüquq pozuntusu aşkarlanarsa, həmin şikayət daha sonra da araşdırılmaq üçün prokurorluq orqanına təqdim edilir. Siyavuş Novruzovun fikrincə bu məsələ reallaşarsa, şikayətlər vaxtında və obyektiv araşdırılacaq. Ancaq fakt araşdırıcı qrupun hakim partiyanın istədiyi kimi yaradılması müxalifəti heç cür qani etmir. Müsavat Partiyası seçki qərargahının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, fakt araşdırıcı qrupun effektiv işləməsi üçün onun müstəqilliyi çox vacibdir.
Fakt araşdırıcı qruplar seçki komissiyalarının tərkibində olacaqsa, onlar necə o həmin komissiyalarda yol verilmiş saxtakarlıqları araşdıra bilərlər? Əgər belə qruplar həqiqətən yaradılacaqsa, qruplar müstəqil olmalıdır. Və burada da biz yenə eyni prinsipi, yəni həmin qrupa iddiaçı tərəflər özlərinin etimad göstərdiyi adamları təyin etməlidirlər ki, bu fakt araşdırıcı qrup real fəaliyyət göstərə bilsin. Və həmin qrupların fəaliyyəti tam şəffaf olmalıdır, yəni qrupların fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə məlumat verilməlidir.
Arif Hacılı hesab edir ki, həmin qurumda beynəlxalq müşahidəçilərin təmsilçiliyi də çox faydalı ola bilər. Fakt araşdırıcı qrupun yaradılması ilə bağlı müstəqil seçki mütəxəssislərinin fikirləri də çox maraqlıdır. Azad Seçkilər Qurumunda Məşvərət Şurasının üzvü Arzu Abdullayeva deyir ki, həmin qurumun tam hüquqşünaslardan formalaşması o qədər də vacib deyil. Əsas məsələ bu qurumun ictimai nəzarəti təmin etməsidir. Arzu Abdullayeva da hesab edir ki, bu qurum müstəqil olmalıdır. Ancaq onun fikrincə həmin qurumun komissiyalarda da təmsilçiləri olarsa, seçki pozuntularının aşkarlanması ilə bağlı daha səmərəli iş ortalığa qoymaq olar. Arzu Abdullayeva deyir ki, əks halda fakt araşdırıcı qrupun yaradılması vəziyyəti dəyişməyəcək.
Təcrübəmizdən biz onu görürük. Kimsə əgər belə çox asılıdırsa, artıq o yapışır o kresladan, sonra ondan əl çəkmir. Və sonra ona nə istəsən buyur, onu da həyata keçirəcək.
Seçki məcəlləsinin nəzərdə tutulan düzəlişlərin yaxın vaxtlarda parlamentin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənilir. Parlamentdə səs çoxluğunun Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsus olduğunu nəzərə alsaq, müxalifətin fikirlərinin bu düzəlişlərin qəbulunda nəzərə alınacağına ümid o qədər də böyük deyil.
İndi isə keçək əhalini daha çox narahat edən qiymət artımına. Mövzunu anonslardan sonra davam etdirəcəyik.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xalq arasında artıq yeni bir deyim formalaşıb. Azərbaycanda qiymətlər ancaq artır, azalmır. Hökumət inflyasiyanın qarşısını almağa çalışsa da, qiymətləri tənzimləsə də, son vaxtlar həm ərzağın, həm də qeyri-ərzaq məhsullarının qiyməti artıb. Dünya Bankı isə bildirib ki, Azərbaycanda qiymət artımı yoxsulların sayını 2-3% artıracaq. Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanda ərzaq məhsullarının bahalaşması prosesi 2007-ci ili yanvarından, hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətini 3 dəfədən çox artırandan sonra başlayıb. Bakı sakinləri deyir ki, o zamandan başlanan bahalaşma bu gün də sürətlə davam etməkdədir.
Ət yemirəm, ət heç, bəlkə də 2 ildən çoxdur, 2 ildən çoxdur. Ancaq elə belə kartofda verməşildir.
Hə, düşən gözü bazarda saat 1 manata, yaxşı qaçıq 2 manatdır. Bu bayrama görə bahalaşdırmışdılar. Sonra da qiymətə düşmədə şəhərlə istə qaldı. Çörək isə tamısı bahalaşdı, olub 30 qəpi çörək. Verdilər 25 qəpiyə, indi 5 qəpi tapılmır deyin, onu ləv elədi, edilir 30 qəpi.
Ət 6 manatdır mal əti. Adi simeşka yağı, əvvəl artıq 60 qəpi, indi olub 2 manat 60 qəpi. 2 manat fərq edir. Ancaq cüzdüm sat tüyoq atını, tüyoq atdı ki, 3 manat, 3 manat 40 qəpi. Ondan yuxarısından məmnun çatılır. Uzağı bir ilə belə geçsə, mən bilirəm ki, burada hamımız bir-birimizin belə pis sıxmaz ətin yiyəcəyik.
Vətəndaşlar bildirir ki, son 2 ildə pul gəlirlərinin artmasına baxmayaraq yaşayış səviyyələri aşağı düşüb. Qida rasionları isə xeyli kasadlaşıb. Hətta bayramlarda belə ürəkləri istəyən süfrəni açmağa imkanları çatmır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, hökumət dünya bazarında strateji ərzaq məhsullarının qiymətinin bahalaşmasının Azərbaycana təsirinin qarşısını almaq üçün heç bir ciddi addım atmır. Onun sözlərinə görə hökumətin aqrar sektorda gördüyü işlər geniş miqyaslı dövlət proqramlarından çox xaotik tədbirlər xarakteri daşıyır. Ekspert hesab edir ki, nə vaxtaşırı keçirilən ərzaq yarmarkaları, nə də fermerlərə verilən kiçik kompensasiyalar Azərbaycanın ərzaq bazarında bahalaşmanın qarşısını almaq üçün ciddi tendensiyaya çevrilə bilməz.
Hökumətin imkanları elə genişdir ki, o lazım gəldiyi təqdirdə hətta həmin məhsulları dövlət səviyyəsində alaraq gətirib bazarlara çıxara bilər. Bu il ölkədə seçki ilidir və belə bir ildə hökumət heç bir vəçinə əhalinin sosial narazılığının kəskinləşməsində imkan verə bilməz. Onda gözlənilən o təhlükələrdən müəyyən qədər hökumətin ən az siyasi məqsədlər baxımından da olsa vəziyyəti yüngülləşdirici addımlar atmağını gözləmək olar.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri daha çox paytaxt Bakıda artıb. Son illərdə sahibkarların bürokratik əngəllərlə üzləşməsi onların Azərbaycandan kənarda iş axtarmasına səbəb olub. Sonucda Bakı bazarlarında zira pomidorunun yerini Çin, nardaran xiyarının yerini isə Gürcüstan xiyarı tutub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Abbas Əliyev isə narahatlıq üçün heç bir əsas görmür. Onun sözlərinə görə dünya bazarında əzlaq məhsullarının qiymətlərinin artması Azərbaycana gözə çarpacaq təsir göstərməyəcək.
Buğda əkini ilə məşğul olan fermerlərə dövlət tərəfindən xüsusi qayğı göstərilir və onlar dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına bu sahənin stimullaşdırılması həyata keçirilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə ən güzəşli şərtlərlə fermerlərə, eləcə də kənd təsərrüfatının digər sahəsində çalışan sahibkarlara, emalla məşğul olan iş adamlarına ən güzəşli şərtlərlə kredit verilir.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə, hökumət vətəndaşların ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması üçün dövlət proqramlarını bundan sonra da davam etdirəcək. Dünya Bankı isə xəbərdarlıq edir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bahalaşması dünyanın bir çox ölkələrində yoxsulların sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Bankın hesablamalarına görə, minimum istehlak səbətinin dəyəri hətta 50-60% bahalaşa bilər. Dünya Bankının ekspertləri hesab edir ki, Azərbaycan da bahalaşma ilə üzləşəcək. Bu səbəbdən ölkədə yoxsulların sayı ən azı 2-3% artacaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bələdçiniz isə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Yəqin ki, həkimlərin səhv diaqnoz qoymasından tək mən yox elə dinləyicilərimizdən də əziyyət çəkən olub. Həkimin qızılcanın əvəzinə xəstəyə qızdırma diaqnozu qoyması ya da daha qorxulusu, hər hansı bir orqanı səhvən kəsib götürməsi əslində günümüzün reallıqlarındandır. Bəs səhv diaqnoz qoyan həkimə qarşı pasiyent hansı tədbirləri görə bilər? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Dərmanları səhv vurmuşdular. Mən gündən günə kökəlirdim. Dərmanları içə bilmirdim, qaytarırdım. Azərbaycanda düzgün həkim yoxdur.
8 yaşlı Aysel həkimlərdən narazıdır. Ancaq uşaqların demək olar ki, hamısının qorxduğu iynəyə görə deyil, onun səhv müalicə etdiklərinə görə. Hemofiliyadan əziyyət çəkən bu balaca qız indi özünü yaxşı hiss eləyir, amma bu onun valideynlərinə çox ağır başa gəlib. Bir neçə il əvvəl qızına səhv diaqnozun qoyulmasından şübhələnən Aysel'in anası Nabat Əliyeva gec də olsa 3 ildən sonra onun müalicəsini dayandırmaq qərarına gəlib. Dediyinə görə Bakıda aparılan müalicə onun övladına kömək etməyə əvəzinə vəziyyətini daha da pisləşdirib. Nabat xanımın dediyinə görə hələ 3 yaşındaykən Aysilə trombositopeniya purpura diaqnozu qoyulub və 3 il bu xəstəlikdən müalicə alıb. Lakin kömək etməyib. Başqa ölkəyə müalicəyə gedəndə isə ona bildiriblər ki, indiyə qədər aparılan müalicə səhv aparılıb.
İranda tam əksinə diaqnoz qoydular. Plaket sirup. Əgər mənim qızım operasiya olmuş olsaydı bu diaqnozla, mən uşağımı itirmiş olardım. Çünki bu 7-ci faktorun olmaması qanda laxtalanmanın getməməsidir.
Hemofiliya Assosiasiyasının prezidenti Gülnarə Hüseynovanın sözlərinə görə Bakıda həkimlər əməliyyat edərək Aysilin dalağını götürməyi təklif ediblər. İran klinikasının həkimləri isə bildiriblər ki, dalağın götürülməsi ölümlə nəticələnə bilərdi.
İranda isə uşağın qanında laxtalanma pozuntusu var və laxtalanmanı bərpa etmək üçün uşağı tək bir preparat lazımdır, 7-ci faktor lazımdır və heç bir dalaq çıxarılması və bu xəstəliyin müalicəsində lazım olmadığını bildirmişdi İran.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər də deyirlər ki, səhv diaqnozla onlar da dəfələrlə üzləşiblər. Ona görə də həkimlərə etibarları azalıb.
İnanmıram, mən rastlaşmışam. Qanunlar üçün Moskvada gedib təzən müalicə olunmuş.
Əlbəttə ki, inanmam. Bu dəqiqə müasir səviyyədə əvadanlıqlarla təhsil olunub. Keyfiyyətlidir, inanmam.
Diaqnoz yox, inanmıram. Özümlə həkimim inanmıram.
İnanmıram. Bizdə vəbşə yaxşı həkim yox. Gözümüzün qabanı cəmat qaçıramısı İrana zədər.
Nabat Əliyeva qızını müalicə edən həkimlərin kimliyini və onların işlədikləri xəstəxanaların da adını bildirdi. Amma onlar bu şikayətlə bağlı danışmaqdan imtina elədilər. Səhiyyə Nazirliyində də bu mövzu ilə bağlı olan suallara cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin rəsmiləri yalnız onu bildirdilər ki, şikayətçi Nazirliyə müraciət edərsə, məlumat araşdırıla bilər. Hüquq müdafiəçisi Səxan Aşırov deyir ki, səhv diaqnoz qoyulmasına görə həkimə qarşı cinayət işi açıla bilər. Bunu isə yazılı sübutlar, yəni tibbi sənədlərlə sübut etmək olar. Sübut isə şübhəli diaqnoz sənədini daha səlahiyyətli tibb müəssisəsinin diaqnoz sənədi ilə müqayisə ola bilər.
Söhbət burada səhlənkarlıqdan gedəcəkdir. Əgər o ağır nəticələrə və ehtiyatsızlıqdan şəxsin ölümünə səbəb olursa, burada 5 ilə qədər iş nəzərdə tutulur. Əgər yanlış diaqnoz nəticəsində şəxsin sağlamlığına zərər vurulursa, bu halda əlbəttə ki, onun ödənilməsi məsələsi qaldırıla bilər.
İstixan Aşırov onu da bildirdi ki, əgər həkim zərərin onun təqsiri üzündən baş vermədiyini sübut edərsə, məsuliyyətdən azad edilir. Yəni, həkim o zaman məsuliyyətli hesab edilir ki, onun diaqnozu zərərə səbəb olsun. Əgər zərər yoxdursa, şəxs mənəvi ziyana görə iddia qaldıra bilər. Çünki o mənəvi cəhətdən səhv diaqnoza görə əzab çəkmiş hesab olunur. Aysirin anası Nabat Əliyev isə sənədləri toplayır ki, qızının başına gələnlərlə bağlı məhkəməyə müraciət eləsin. 8 yaşlı Aysel isə belə deyir.
Mən istəyirəm ki, heç bir Azərbaycan uşağı bazısaya düşməsin. Mən də onların içindəm.
İndi günün istənilən vaxtı yerli televiziya kanallarını açanda Türk, Braziliya, Argentina seriallarının sədası gəlir. Televiziya rəsmiləri deyirlər ki, buna səbəb tələbin böyük olmasıdır. Amma belə fikirlər var ki, seçki ərəfəsində ictimai-siyasi verilişlərə yer verilməməsi bu işin riskli olması ilə bağlıdır. Səadət Akif qızını dinləyək.
Bir işimiz yox yəni.
İşsiz kalmam ben.
İndi günün hansı vədəsində Azərbaycan telekanallarını açsan, ya serial, ya da şov proqramları seyretməli olursan. Az sayda olan ictimai-siyasi məzmunlu verişlərin isə ya yayımı dayandırılıb, ya da onların efir vaxtı elə saatlara salınıb ki, bu zaman əksər insanların bu verişləri izləmək imkanları məhdud olur, çünki həmin müddətdə onlar ya işdə, ya da yolda olurlar. Şov proqramlar, seriallar isə efirin ən qızılın çağı hesab olunan vaxtları zəbt edib. Televiziya menecerləri bunu tamaşaçı tələbatı ilə izah edirlər. Məsələn, şov proqramlarla və seriallarla zəngin olan ATV kanalının rəhbərliyi mətbuatda bildiribdi ki, bu televiziya əyləncə xarakteri daşıyır, onlar informasiyaya, analitik verilişlərə bir o qədər üstünlük vermirlər. Amma məhz informatik, analitik verilişlər yayımçısı kimi tanınan telekanallar da artıq öz efirini daha çox əyləncəyə sərf edir. Halbuki bir müddət əvvəl ölkə telekanallarının bəzilərində ictimai-siyasi yüklü verilişlərə, debatlara, talk show-lara, analitik proqramlara daha çox üstünlük verilirdi. Məsələn, Aynes televiziyasının bir vaxt məşhur gündəlik nəzər nöqtəsi verilişi artıq efirə getmir. Onun efir saatında isə indi serial yayımlanır. Televiziyanın proqram direktoru Rəşad Məmmədov nəzər nöqtəsi verilişinin əvvəl efir vaxtının dəyişdirilməsini, sonra da yayımının dayandırılmasını bu proqramın reytinginin azalması ilə izah edir.
Biz misal üçün görəndə ki, hər hansı verilişə maraq azalır, biz onu müvəqqəti dayandırırıq, rebranding olunduqdan sonra biz onu yenidən efirə buraxırıq.
Ancaq Rəşad Məmmədov aynısın da daha çox əyləncəli verilişlər verməsi ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. O, bizə televiziyada həftədə bir dəfə yayımlanan bir diskussiya, digəri analitik olan proqrama misal çəkdi və dedi ki, əyləncəli verilişlərdə də onlar maarifləndirməyə üstünlük verirdilər. Rəşad Məmmədov onu da söylədi ki, seçki ərəfəsində onların ictimai-siyasi məzmunlu verilişlərinin sayı artacaq. Tamaşaçılar arasında da baxış bucağı fərqlidir. Teleseriyalları həvəslə izləyənlər də var.
Seriyallar xoşlayıram baxmağa. Tək olanda, evdə tək olanda seriyallara baxıram.
Buna qarşı çıxanlar da.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. Yəni, ictimai, siyasi düşündürən heç bir orada maraq oyadıcı bir şey görmür bu verilişlərdə.
Bəs televiziyalar şov proqramlara, teleseriyalların yayımına niyə belə meyillənirlər? Yalnız gəlir xatirinəmi? Bəzi televiziya mütəxəssisləri reklam faktorunu vacib sayırlar, amma hesab edirlər ki, bu yeganə amil deyil. Məsələn, televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədlinin fikrincə, xüsusilə seçki ərəfəsində televiziyaların ictimai-siyasi aktual verilişlərə yer ayırmaması bu tipli verilişlərin hazırlanmasının riskli olması ilə bağlıdır. Cənab Məmmədli hesab edir ki, yüksək səviyyədə hazırlanmış aktual ictimai-siyasi verilişlər vasitəsilə də televiziya çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası qazanmaqla yaxşı reklam əldə edə bilər.
Siz insanları hər gün narahat edən, məsələn, işsizlikdir, mənzil problemidir, bu tipli debat proqramları versəniz, siz görəcəksiniz ki, o proqramların reytingi çox yüksək olacaq.
Televiziyanın sosial tərbiyədə mühüm rol olduğunu deyən psixoloq Dayanat Rızayevin sözlərinə görə isə verilişlər məzmunu səviyyəsi baxımından tamaşaçının psixologiyasına, təfəkkürünə ciddi təsir göstərir. Hələlik isə şov proqramlar, seriallar azalmaq əvəzinə həm onların sayı, həm də efir vaxtı artır. Söhbət etdiyi mütəxəssislər deyirlər ki, bir vaxtlar ölkəni bürüyən crossword hipnozu səngidiyi kimi, tamaşaçılar da eyni tipli məzmunsuz verilişlərdən yorulacaq və bu, televiziyaları öz proqram siyasətinə yenidən baxmağa vadar eləyəcək.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Oh,
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.